markana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno qulqulatooyinka geeska africa. barnaamijka toddobaadkan wuxuu inooga yimid dalka jibuuti. waa kan ramadaan muuse.
barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan ku soo qaadanaynaa kalfadhiga machadka heritage ee aragti wadaagga ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey dalka jibuuti. shirka sannadlaha ee machadka heritage ayaa ku soo beegmay sannadkan iyadoo degmada geeska africa ay hadda marayso marxalad aan la saadaalin karayn xagga nabadgelyada iyo xasiloonnida. sidaasi darteed waxaa halkudhig looga dhigay sannadkan shirka machadka heritage qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska africa iyo sida loo heli karo nabadgelyo laysku hallayn karo iyo deganaansho siyaasadeed. dooda waxaa igala qayb gelaya dr xasan sheekh cali oo ka tirsan jaamacadda somali national university muqdisho, bilow kerow oo ah xildhibaan hore degmada mandheera dalka kenya, juweeriya subcis oo ah xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka soomaaliyeed ethiopia, iyo faadma cabdicali oo ah ku-xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya. dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a iyadoo aan idinka mahad celinayno wakhtiga aad na siiseen si aad uga qayb qaadataan barnaamijka. marka hore waxaad si kooban u tilmaantaan xaaladda hadda ay marayso degmada geeska africa. waxaan ugu horeyn hadalka siinayaa dr xasan sheekh cali.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan salaamayaa saaxiibadii juweeriya bilow kero iyo fatima, adiguna waa mahadsantahay oo ramadaan. sidaa la ogyahay geeska africa weligiiba wuxuu ahaa meel gubanaysa, laakiin hadda ayuu usii daran yahay. sababta waxay tahay halkii geeska africa u ahayd ubucda ee addis ababa ama dalka ethoobiya ayaa waxaa ka jirta dhibaato xoog lahaa ka jirta, oo aana rajaynayno in dhibaatadaasi xal loo helo si aanayna dadka soomaaliyeed ee degan geeska africa raad ugu yeelan. iyadoo ay sidaas tahay, haddana waxaa iyana qulqulad ay ka jirtaa dalka soomaaliya oo aan weli degin. marka haddii geeska africa waxaan u jeednaa wadamada jabuuti, eritrea, ethoobia iyo soomaaliya ujeednaa. haddii labadii wadane ugu waaweynaa ee soomaaliya iyo ethoobia ay ka jirta qulquladi, labada kale jabuuti iyo eritrea, inkastoo hadda ay ilaa heer xalisan yihiin ama ay degan yihiin, laakiin khatartaasi inay kusoo fiddo ama ay soo gaarto waa mid la malaysan karo, laanu qarniga 21aad dowladaha diriska ah amnigooda iyo xasiloonidoodu waa isku xiran yihiin.
fadmo adiguna waxaad ku dar
waa mahadsantahay ramadaan. adigii bahda v o a waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha dooda. sida professor xasan uu sheegay, waxaa ugu muhiimsan ee hadda geeska ka taagan waa xasaradaha ka taagan dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga. dhanka siyaasadda waxaa dareemi kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamida dowlado kamida geeska africa, islamarkaana nidaamkooda siyaasiga uu ama mucaaradka iyo xisbiyada muxaafadka ay doodi badan ka dhex taagan tahay, sidoo kalena xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go-aan saxan looga qaato ama la dagaalanka argagixisada ha noqdo ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbiya xadadka dowladaha ka tirsan geeska africa.
bilow kerow, dhibaatooyinka iyo qulquladaha xagga nabadgelyada degmada geeska africa maanta xaaladdu ku sugan yahay, horta marka hore maxaad ka odhan leh?
bismillahi raxmaan raxiim. i think intii ay dr xasan iyo faadumo ay ka dhaheen waan ku faraxsanahay. horta marxalado badan baa lasoo marayaa dowladaha intaana dhismin. annaga waxaan u aragnaa geeska africa kali maahae wadamada africa khaasatan arrimaha demokraasiga ama dowladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin, khaasatan markii doorashadu ay soo dhawaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbedel xukuumadeed markuu dhaca. dhibaatooyinka sida hadda ethoopia iyo maaragtay ay ka jiraan inay bilowdaan ama inay ka dhacaan, anigu kenya nafsadeedu waxaad moodaa mar alla beryahan markay doorashada ay soo dhawaato inay xiisad ay kacda oo maaragtay xoogaa cabsi iyo walbahaar ka jira warmaa nabad baan doorashada ay ku dhici doontaa iyo maqaylidadagaaloma dhici doonaan waxyaaba noocaas way jiraan. marka waxaan u malaynayaa qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dowladda ama maamulka ayaa inta badan ayaa sabab u ah dhibaatooyinkaan aragnay. marka waxaan aaminsanahay marxalada laga gudbi doono inay tahay rajaduna ay fiican tahay.
juweeriya subciis, adiguna maxaad ku darsan?
kulay in Ramadaan aad baad u mahadsantahay iyo bahda VOA in madama nagu marti qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta waxaan ku darsan lahaa kulay in xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska Afrika in markii koowaad ma aha inkastoo in Ethiopia laftirkeeda ay la soo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwa ka dhaxdhashay qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imika tuu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida South Sudan Sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan marka xilliyadan oo kale anagu waxaan aaminsanahay noona cadaatay imika barigii hore waxay ahaan jirtay in dagaal la qaado oo dad la laayo laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa imika inay ku soo banaaneysa tacadiyada loo geysanayo bilaaadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale in caruurta taasay u dheer tahay inuu ku sii baahsan uu ka dhacay in labada dhinacba in ayna sheegeen Human Rights Commission ku soo cadeeyeen taas oo which is to be imika noqonaysa in marka laga yimaado colaadaha soo jireenka ahaa dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida laftirkeeda waxay jirtay dagaalo gobolka dhinaca galbeedka city u dhaxaysay canfarta iyo Soomaalida xagga degta gaar ahaan ciisaha taasoo iyada laftirkeeda barakac badan saameysay
way faadumo inaga gudagalayna imika mowduuceena nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee degmada geeska Afrika sidee loo heli karaa waa mowduucyadii laga dooday shirweynahan sanadlaha ee macadka heritage ee aragtidaaga marka balka waran arrintaas
waamaasantahay Ramadaan xasiloonida gobolka waxay ku xiran tahay hadba nidaamka siyaasiga soo ahna qaado waxaan aaminsanahay colaadaha hadda taagan laba weeye midna waa mid dowladaha dhexdooda ka dhex jira oo runtiide ku saleysan ama khilaaf siyaasi ah noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaado hor la u galo hadda Ethiopia kale doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya hadda doorashooyinka ka socda Eritrea iyo Sudan iyo South Sudan markaa fiirisid Kenya doorashooyinka hadda la filayso soo socda inay ka dhacaan waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxa lagu xalin karaa ama lagu hortagi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qayb geliyo oo ama representation la siiyo ama participation dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda ha noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee matalaya ama matalaadooda siyaasadeed taana waxaa xalin kara hoggaamiyasha gobolka amni darrada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xajirka waxaan aaminsanahay hadii si wada jir ah ay hoggaamiyasha gobolka iyo dowladuhu wada shaqeeyaan in laga hortagi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayaysa inay gobolka isku daayiso sidoo kalena nidaamyo iyo sii shuruuc wada shaqeyn wada jir leh xuduudaha iyo looga wada qayb qaato Djibouti Eritrea iyo Soomaaliya Ethiopia Kenya intaba hadii si wada jir ah loo hirgeliyo nidaam mideysan oo looga hortagayo argagixisada waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka la soo ciri karo lagana hortagi karo xilligan adag ee xasaasiga ah
wayay Dr. Xasan Sheikh Cali balla ka waran adiguna ila mowduucaas iyo waa mowduucyadii waliba xasaasiga ah ee aad looga hadlayay madashan heritage
qarniga 12aad qaran dhisida ama dowlad dhisiddu waxay isku bedeleen wax oo cilmi ah waa dhamaaday waqtigii waxa lagu dhisi jiray mala awalka marka geeska Afrika marka aad fiirisid qaabka loo dhisayo qaramada ama dowlad sameynta ayaa markii hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiyay ama imika si qaldan lagu wadaa marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda faadumo ay si fiican u sheegtay waxaa maqan dadka degan mantiqadaani inay markii hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor oo laga daayo mantiqada geeska Afrika siyaasadaha kor laga keenayo kor waxa keenaya ma aha keliya dowladaha ee dowladaha laftigooda dowlado kale ayaa siyaasadahooda sameynaya dad dulsaar ah ayaa la sameynaya dadka dulsaarka ah maadaama aanay dadka dalka iskale aanay lahayn waxay ka shaqeynayaan dadki keensada meesha ka shaqeynaya waxaan u jeedaa macnaha gobolka geeska Afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dowlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay
si ay dadka dalkaas iska leh marka uu arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax macna si kale hadii loo dhigo waxa loo baahanyahay geeska afrika in laga dhiso dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xildhibaano la qoro oo lacag lagu soo qoro oo ka duunay musharaxiinta sharxaan oo lacag dhiibaan oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay in marka hadii la doorto oo la dhoonin kaana madaxweyne ah wili dadka dalka iska leh uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax ah oo sharci ah inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynin rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed uu ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keeno wax ka duwan haddana uu keenayo khilaafkiisa badanaya marka cidna eedayn mayno laakiin waxaa loo baahan yahay geeska afrika in laga sameeyo ama waxaa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeya rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baad ka shaqeysa waxa kale waa qas iyo qalas u bay keenaya
way biilo keero arrimahaas aadka loogu falanqeeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska afrika
horta waxaan taageerayaa Dr. Xasan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan wadanka Soomaaliya iyo waayahan dambaba Ethiopia ay maaragtay dhibka ka jira Ethiopia iyo dowladda Ethiopia ay si toos ah waa barta in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan geeska Afrika ka mid tahay midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye quality of leadership runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer ba waxaad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale too sida meelahan badalan Kenya ama meelo far badanba Ethiopia gobolka Aksontiin maamul xuma ama leadership aanan runtii danaynaynin interest ummadda ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinayay sabab u ah dhibaatooyin fara badan haday noqoto runtii saboolnimada gobolka ama dadka haysata iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab u ah marka waayaan dambe oo leadershipka runtii oo danaynaya interestka wadanka ama madaxbanaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dhibka ka jira waa arrin muhiim ah I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrimta qabyaalada iyo maaragtay interestkan lacagta iyo corruptionkan systemkan in laga gudba oo you know madaxbanaanida iyo leadershipka runtii wax bedeli kara mar walba la raacsada I think is very important marka dhibaatada xiisooyinkan ka taagan waxa un aniga sida ila tahay looga gudbi karaa haddii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska afrika khaasatan soomaaliya dhalinyarta hadda joogta iyo dadka hadda soo kacay waxbarashada soomaalidu hadda dadku wax bartay yihiin intii waa aragtay shirka inta ka soo qaybgashinta badan waa dad diaspora ka yimaaday kulli wax soo bartay wax fahamsan oo caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo maaragtay wax lagu maamulo iyo marka haddii cadaalad iyo xaqa maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna the presentation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood had ka taagan runtii way dhamaan lahayd laakiin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku nin walba meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa iyo inuu qoladiisa u xada mar region kiisi ama wa interest kale too sida dadka Dr. Xasan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxaa lagu gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka fiiriyaan for the next you know 10-20 years or so wadankan you need to change anagoo dhan regionkan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia one aragna Kenya had last year mar ay dowladda Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba maaragtay. So I think it's very important in la hela madax daneynaysa interest ka ummada iyo dadkooda aanan daneynaynin interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiila ama waxba noocaas.
Jweeriya Subciis xilliban maxaad odhan lahayd arrintaasi u libna Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo maaragtay ka socda ee arrintaas kale marka maxaa loo odhan karaa qaabkee lagu heli karaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka hirgasha degmada Geeska Afrika.
Walmaasantahay Ramadaan kulli fikrada waxaan la wadaagayaa asxaabta halkan fadhida dhammaantood way faxsan yihiin. Maamul wanaagsan, leadership quality of the leadership waa muhiim. Waxaa sadana waxaa ka sii wada muhiimsan kulli bulshadeenna Soomaaliyeed waa bulsho aanan la qabsanin dowladnimadu waxa ay tahay. Sodonkii sano ee ugu dambeeyay dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaaliya dad kala maarma maaha. Oo aniga hooyaday waxa ka soo jeedaa waqooyiga, aabahay deegaanku ka soo jeedaa, marka waa dad isla falgalay oo halmida ah. Marka waan weydiinaynaa maadaama dad isla nool ay yihiin, dowlad la'aantu way saameysay. Marka dadkii waxay ku caqliyeysteen fawdo iyo dhibaato, marka waxaad moodaysaa dowladnimadaba sida aynu u barsiis garaynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada, inaynu negativity-ga u nugulnahay. Marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego Geeska Afrika population-ka ugu badan waa dhalinyaro, taas oo inaka advantage badan inoo ah marka loo eego cududa ugu badan oo dhalinyaro ah, curiskii iyo ubixii wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarandumis ah. Marka dawladduna way ka gaabisay qaybteedii bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale faragelinta kaga imanaya wadamada shisheeyaha ah, waxaan odhan karayaa waxay iskaga caabisay maadaama ay dhammaantood ku wada baraarugsan yihiin, majority population waxay ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeediyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen, taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin. Xagga aad arkaysi dad badan deegaanka waliba aan waan ka soo jeedo uu ka haysto jahwareer fara badan, even hataa identity-gooda una aad ugu yar yihiin dadka ku dhiiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah inda kamidaba joogno. Marka taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu annaka dhibaato weyn bay nagu haysaa, dhe waa dalka yagii weeyaan. Taas way tahay haddana waxaa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba Geeska, dhaqan dhaqaalihii baa isku xidhan, waxaa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidii kale oo dadkan imika waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaaliya oo imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo ballaariya spacekii lagu shaqaysan lahaa. Marka innaka imika fursad weyn bay noo tahay runtiina in ay stability ay Ethiopia ay hesho. Kaliyata Ethiopianka maahe qaarada Geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa, waayo waa populationka ugu ballaaran 120 milyan baa ku nool Ethiopia. De kuwaas oo soo fatahay waxa crisiska ka dhalan karaya Geeska Afrika waa la dareemi karayaa. Marka kaliyata waxa xal waara lagu heli karayaa anagu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena, la fahansiiyo dowladnimada, lahaano qaran iyo dal jacayl qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa. Waayo waynu arkaynay Mareykanka markii uu Trump ka talinayay destruction fara badan buu waday, laakiin kaliyata waxa xakameeyay waxay ahayd systemkii dhisnaa. Marka systemku inuu dhinoo dhisnaado dowladnimo lagana qayb geliyo dhammaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay, aynaan isku mix garaynin maxaan ku dhahdaayay dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawska aynu rabno maanta inaynu sameyno. Innakuna aynu indigenous solutions la yimaado oona ahayn ku la soo import gareeyo, waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaato innaka ina haysata maaha. Tu aynu innaku solutionkeeda aynu curinay oo aynu sameynay inay noqoto xalka waara ee lagu gaadhayo noqonaysa dhibaatooyinkana laga baxo.
Dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray, waxaan ka wargelinaynaa inaan ku guda jirno barnaamijkeena Faaqidada ee dooda Jimcaha. Mawduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta Geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed, oo ah qodobadii halkudhiga looga dhigay shirkii sanadlaha ee machadka Heritage uga soo gebagabaysmay dalka Jabuuti. Waxaana barnaamijka igala qaybgelaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan Jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis waa xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali waa ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaa soo dhan lahayd arrimihii lagu falanqeeyay nimadana heritage oo ay ka mid tahay in la helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna barnaanka looga tirin oo reer waliba dadku iska dhaxri karo wixii nidaamiyey jiray aan badhisin
aan nimba aragtay buu ka qabaa aan markii arsay laga hadlay oo 4.5 la keenay aan fahamku wuxuu ahaa in inclusion kaas dadka dhan maaragtay matalada siyaasadda lagu soo dara haddana waxaad moodaa inaanay boqolkiiba boqol sidii loo rabay inaanan lagu qancin sababtoo ah waxa weeye siyaasadda matalan baarlamaankii waa ka qayb galayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dowladda iyo waliba resourceska iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dhib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika oo dhanba ka taagan inclusionka anaga hadda Kenya waa maqashay waya 4 sano la soo dhaafay waxaa socota dood BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeynaan in inclusionkaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaailada waaweyn masalan 4 shan qabiil oo waaweyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari karaa marka madaxweyne dastuurkan bedelna madaxweyne iyo ku xigeenkiisa prime minister ee laba ku xigeenay dhisoodad shan qabaailo oo waaweyn maamulka marka ulidaduna ay leeyihiin waxay ku handoonayaan in hadii saas la yeelo ayna iman karin doorashada kadib qalaalsada iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san imaanayn laakiin haddana markaas fiirisana waa arin runtii wadankii intiisii kale oo dhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn waxa ay lahayd shan qolo oo ay uun loogu talagalay wadankii ay maamulaan afartankii qabaailo kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxaan anigu aan ku celcelinayaa haddii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadershipka oo qualityga oo runtii daneynaya cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxyaabaha hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadihii oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
Fadmo bal ka waran adiguna maxaad ka waran leed mowduuca aynu ka daan soo qaadanay
oo maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay waxa ugu muhiimsan waxa waa dadka matalaad inay ku leeyihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka kale ama Kenya kale ama ha noqoto sida Soomaaliya kale ee 4.5 hadda siyaasadda Soomaaliya matalaad dadka loogu qaybiya siyaasadda laakiin in maareeyo qof kasto Soomaaliyeed iska dhex arki karo nidaamki si uu u difaacdo ama isla markaana uu arko inuu wax ka leeyahay marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbeddelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaaladda deganaansho siyaasadeed nusud waxa dhawaanka sheegay waa laba un institutioniska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maaragtay tiirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto runtii institutionisku ay daciisan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiiska ku yihiin lagu dhaqan galo oo loo fuliyo Soomaaliya kale hadda doorashooyin ka socda waxyaalaha lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku markii horeysan wax badan ee heshiis siyaasadeed ay ka jiclaan lahaayeen in awoodda dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholderska ka ah ama siyaasadda iska leh hadii marka aan qof yoodna la gaarin dadkan aysan siyaasad wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed inay sidoo kale ugu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqan geliyaan si xasarado iyo maanta dagaal siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed hadii la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waa Dr. Xasan Sheekh ka waran arintaasi sidoo aragtaa
arintan siyaasadda loo dhanyahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanashaha siyaasadda marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadda looma dhama iyadoo ayagu inay for kimid yihiin inay bari kiyiin macnaheedu sameeyneysa qolo kale waxay ku leeyihiin maya
siyaasadda looma dhama sababtu waxay tahay odayaasha dhaqanka kuma jiro waxay kuleeyeen siyaasadda looma dhama culimadu waxay kuleeyeen siyaasadda looma dhama marka horta cid habi noqonaysa ma jirto ee waxa loo jeedaa si guud in siyaasadda loo qayb qaato hadii marka hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia oo kale ama Kenya oo kale sida uu sheegay saaxiibkay dirum hadii qolo oo ethnic group oo la ogyahay oo particular oo la ogyahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasadda la soo geliyo laakiin anagu hadaan ahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakiin waxa qabnaa beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakiin haddana meelaha qaar kood dadba uu sheeganayo wuxuu ku leeyahay waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenaan baa keenaan ayaa siyaasadda go'aanka sameeya hadii baarlamaanka qofku uu ka tirsan yahay ama uu golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu ma aha inuu abuuri karo political influence waxa kaloo jira dad aan ka tirsanayn siyaasadda oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn hase yeeshee siyaasadda raad ku lahaa jira oo iskood u madax bannaan marka siyaasaddu mararka qaarkood political participation-ku mararka qaarkood formalka informalka formalka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasadda uga qayb qaadanayo oo siyaasadda raad ku yeelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family uu ka dhashay ama diinta uu yaqaan xubuu yaqaan ama hanti buu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinaynaa in siyaasadda loo dhamaado laakiin siyaasadda loo dhan yahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhan yahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasadda loo dhan yahay Kenya way degaamaysan tahay yaani aniga iyo walaashay Jowheriya isku si uma aragno siyaasadda loo dhan yahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay Bilowna uma aragno siyaasadda loo dhan yahay isku si uma fahmin laano Bilow marka uu maqlo siyaasadda loo dhan yahay deegaanka uu ka yimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamaya u muuqanaya walaashay Jowheriya markay tiraado siyaasadda loo dhan yahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamaya ayaa u muuqanaya aniga iyo Faadumaane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasadda ku halgamaya ayaa noo muuqanaya marka siyaasadda loo dhan yahay astigaad waxa u baahan tahay deegaameyn ay u baahan tahay aniga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriixdi xawaa jira waa iska xalinayna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameeyo exclusion oo ay political participation ka iyo masiirka Kenya iyo masiirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan inputkooda inuu ku jiro anaga nafsadeenana maadaama ay diskeen yihiin political participation ka ay leeyihiin walaalaha Soomaalida anagana muhiim u yahay saasan jinaanu
jubeeriya subays xildhibaanad bal nooga waran dadkan de barnaanka looga tagay siyaasada inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinka sida maragtay la doonayeen laga gudbo ee la helada marka bulsho qayb ka wada amba sooda dhex xareeksa wixii nidaam jira
een waad mahadsantahay ramadaan een kulli sida uu een dr xasan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markay nu leenahay political inclusion een uu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaan ku raadada applicability giisa een deegaan kastaaba sida uu u turjumayo marka anagu waxaan nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baan rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki Soomaalidu role ki ay ku lahayd oo welibana ku meaningful ah sida kalena de markaynu Soomaalin nahayna the same strategy baa lagu apply gareeyaa deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaailada waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanayaba dhammaantood laakiin understanding ee namaba fahanka inclusion ku anigu shakhsiyan marka aan eego waxay noqotay interest based buu noqday ee ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin systemki laakiin waxa weeyaan anigu hadaan interestigaygii waayay shalay laakiin systemka aan ka mid aha maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegaan ahaan u talaabo ee ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii imika la dhisay dawladda deegaanka Soomaalida transition bay ahayd tii hore laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarkii inay qayb ka noqdaan political opposition party-yadii la tartamayay in ay ka qayb noqdaan in xukuumada la sirkeedii in ay dhamaan qabaa'ilada dawlad deegaanka dega yar weyn inay dhamaan ka wada dhex muuqdaan laakiin still hadana satisfactory ma aha dadka qaar baa wali cabanaya la markaynu saas soo kale inaku aynu aad isugu soo jeedneyna the bigger picture baa la waayaya oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan siyaasiinta qaar oo isku dayaan inay u dursaan hadana federaalkii oo isaga la tirtiis hadana xaalada siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira marka waxa qurux badan in aan dhamaan talana aan kulay wala dhageysan doona wareysigan aan rabaa inaan gudbiyo bal inaan dhamaantayada aanu eegno bigger picture ka weyn Ethiopia wali xuquuq badan baan naga maqan inaanu marka annagu isu tashano oo nu maxaan ku dhahday role kayagii Soomaali ahaan matalaad dhaba wali ma haysano marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay maxaan ku dhahay la jaan qaadi kareysa Ethiopia waa dawlad aad u weyn weeyaan and political dynamics geed waxay u baahan tahay in aad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia fahmi kareysa luqada so that aad marka aad ula talaabo qaadi kareysid inaynu isku fiirsashada kursiga uu hadduu inoo muuqdo horta horumar ma gaadheyno beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato oo marka aad political opposition ku hadda ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaan ku raadada ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno marka kulli anigu ma min sanina laga maqan yahay in golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigoodun baa iska dhex waayay
Dr. Hassan Sheikh Ali Heritage waa kadii soo gabagabeysay shirkadeedi waxyaabo fara badan oo muhiim ah laga hadlay communiqueega markii dambe aad arkayseen arrimaha soo saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyiinta iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay
saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida hadda la sheegay waqti lagu joogo 70 sanadood ayaa dadka Soomaalida waxa yeesteen waxa la dhaw political awakening ama in la dhaw soo irtiga Soomaaliga baa dhahay jigjiga iyo wajeer iyo muqdisho iyo hargeysa iyo berbera iyo garow hal mar ay kaceen marka arrinkaasi kuma noo guuleysan inaan dadka Soomaaliyeed isugu keenno hal calan hoostiis hadda waxaan ku noolnahay ugu yaraan afar calan hoostooda ku noolnahay hadaan iba shan ahayn laakiin hadda marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macna cusub aan siino oo anagoo Soomaali Kenyaati ah anagoo Soomaali Itoobiyaan ah anagoo Soomaali Jibuutiyaan ah anagoo Soomaaliya Soomaaliya ah inaan abuurno haddana dareen qowmiyadeed oo hadii aan siyaasadii iyo dowladnimadii hal xabba aan sameeyno aan wadaagno fikirka aan wadaagno dhaqaalaha aan wadaagno kaljarka iyo suugaanta iyo fanka aan wadaagno aqoonta aan wadaagno jaamacadaheena la isu keeno haddii dhugaan haddii alir hada bisha Mars baan isugu tigi doonaa jigjiga isugu tigi doonaa jaamacadaha Soomaali u dhana isugu tigi doonaa marka sidaas oo kale tan ganacsad inay isu tagaan ganacsad isu tagaan suugaanleydu isu tagaan aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qaraad ee ku dhahan ethos ama xabagta isu keenta gulu dadka Soomaali isu keenta walaalkay ee ma taqaana bilu aan ogahay inuu walaalkay yahay asookiyati ah walaashi jooyiri aan ogahay inay walaashay tahay ayadoo Ethiopian ah ee dad aaniga walaashay faado mana anagoo Soomaali wada jigna inaan walaalay ku xisaabtano ayaguna nagu xisaabtamaan oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono laana caalamku wuxuu u socdaa inta isku afa isku dhaqan waa soo socota aniga marka dhinacayna inaan socdaa rabaa aniga
faadmo adiguna maxaad oran leedahay waa aniga gabagabadiyan barnaamijkii
oo maasantahay professorka intuu dhahay wax badan kuma daraayo runtii isaga noo sheegay in badan madasha wixii ka soo baxay runtii sanadii hore aan waan ka qayb galay waxa ugu weyn aan isdhihi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika isla markaana danahooda la xasuusiyo saameynta ay yeelan doontana waxa weey fariimaha halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika ama ha noqoto dawladda ama ha noqoto xubnaha bulshada rayidka ama aqoonyahanka ee soo saaray cilmi baarista daraasadaha hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xiriirin in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed la isku furo isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaar ah uga shaqeeyaan liskana warhayo korkaana isku ogaado dadka nala degan geeska Afrikaana sidii xasilooni nagula noolaan lahaa sidoo kalena laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormuud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa
xildhibaanada Juweeriya Sabciis hadron la ma ka faa'iideysan siyaasiyinta iyo dadka talada ka go'an.
Yes, that's what I'm saying. Yes, way ka faa'iideysanayaan oo aniga la sirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiyiin fara badan in anigu metelaya in dawladda dhan ayaan la kulmay soo fikirro qurux badan iyo walibana hididiilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in hadkan deemahan ku dhadhul ahaan in kala xadidayo mooyaan inaynu nahay dad walaala ah dinka midaysan luqad ka midaysan walaalo ah ba ka soo baxaysa in imika laftirkeeda wad arkaysa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isoo dalbadan ba jira oo waxa dehadii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dowlad deegaanka ku dhaxbadan kareysid maanta in kooda luuliyaaba de laga xusayay last year kadaas waxay ku tusaysaa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashar oo kalena in wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysa oo in beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilo keero gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti ee dheeritaa ku qabatay amarna gare waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediyay ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deegaanka talada ka goobo ee Soomaaliya
anigu door jeer oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka soo baxa madasha noocan inaanan dawladdu aanan hirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay is weersadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxaa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaga yiri waxaan ka qaadanaynaa wixii go'aamaha shirkan ka soo baxay tala ah waana fulinaynaa yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti isaga yiri runtii wixii tala ah iyo go'aamaha muhiimka ah waan ka qaadanaynaa waana murti tixgelin iyo maaragtay way noqonaysa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb goodena sadeedaba tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajo qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynayso ayagana ay ka qaadanayaan siday sheegeen wixii muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idinka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeyna barnaamijkeena dooda jimcaha waxay gala qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keero waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Sulciis waa xildhibaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantiina dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Muuse ayaana soo jeedinayay faaqdada todobaadka oo ku saabsanayd qulqulatooyinka geeska Afrika halkaad weyn laga socotaan dhigistaal waa Washington